Ibimodoka vya blend vy'igihugu c'u Burundi vyaravuye ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali bikaba vyateye bigana uburaruko bw'igihugu buri mu minwe intagondwa z'abayislam. Umenyesha makuru w'ijwi rya America Ann Luke yavuze ko ivyo bimodoka vya blend bisa nibigiye gufasha mu birindiro vy'inteko z'u Burundi. U Burundi buriko burongereza inteko zabwo mu gihugu ca Mali aho buriko burungika ibimodoka vya blend bukongera bukaba buriko bugira ibitero vy'indege z'ingwano ku bagwanyi mu gihugu ca Mali. Luke yatangaje ko ibimodoka ijana Tibu Fransa vyashitse bivuye mu gihugu cha Cote d'Ivoire ku munsi wa kabiri kw'izindi nteko ziriko ziza mu gihugu cha Mali zivuye mu gihugu cha Chad n'u Fransa. Muri cyo gihe ivyabona batangaje ko indege z'ingwano z'igihugu cy'u Fransa zagize ibitero mu gisagara cha Diabali mu ijoro ryejo kwa kabiri amasaha make inyuma yo kwabagwanyi b'abayisilamu bafashe ico gice kiri ku birometero 400 mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Mali Bamako. Ababa muri cyo gice babwiye ijwi rya Amerika ejo kwa kabiri kw'igisagara cha Diabali cyari kikiri mu minwe yabo bagwanyi. Abategetsi bajejwe kwivuna abansi mu gihugu cy'u Fransa batangaje ko indege z'u Fransa muri Mali zizogenda ziriyongera gushika ku 2500. Igihugu cya Nigeria tangaza ko kiza kurungika inteko zacu za mbere muri Mali uno munsi kwa gatatu mu gikorwa cyo kurungika inteko zo mu karere ko muri Afrika mu burengero gufasha igisirikare cy'igihugu cha Mali gusubira kwigarurira uburaruko bw'igihugu.